Radu Magdin, unul dintre inițiatorii mișcării Casa Noastră, lansată vineri seara de fostul președinte PSD, Mircea Joană, este invitatul discuției de luni. N-am înțeles exact, domnule Magdin, dacă Mircea Joană va acționa pe viitor ca ONG-ist sau va fi un partid politic, ceea ce a lansat Mircea Joană.
Da. În primul rând este mișcarea România Noastră, din punct de vedere al prezențelor fizice.
Casa Noastră.
Casa Noastră, exact.
Pentru că dumneavoastră a spus Casa Mișcarea, da, Casa, da. România Noastră, nu?
Da, da. Deci este o combinație de simboluri pe care le avem aici, o combinație de cuvinte cheie.
Ce
mișcarea
simboluri?
În sine, simbolul, de exemplu, casa, care se la baza căruia
s-a tricoloră.
Casa tricoloră.
Dar de ce tricoloră?
Tricoloră pentru că și noi suntem tricolori ca români. Avem un steag, suntem atașați, ne raportăm la anumite culori, vedem, privim cu, să spunem așa, cu respect aceste culori și ne inspiră pe noi ca și români.
Așa, și România Noastră?
România Noastră pentru că este vorba de România Noastră a tuturor. România Noastră este și a mea, și a dumneavoastră, și a lor, și poate fi în mai multe combinații între. Accentul noi am vrut să punem pe ideea de împreună, de aici ideea de România Noastră, România tuturor românilor.
Cam vag și prețios, așa mi se pare.
Depinde de persoană. Eu n-aș zice că este prețios. Aș spune că este simplu și la obiect.
Bun, da. Povestea cu tricolorul. Am auzit și discursul domnului Joană, străbătut de un fior naționalist, mai luminat așa, dar parcă tot în zona naționalistă ne trimite.
Eu n-aș merge spre acest capitol. Cred că trebuie să facem o distinție foarte clară între mândria de a fi român, care este un lucru pozitiv, și un discurs naționalist pe care eu nu-l sesizez. Nu este nimic rău în a-ți recăpăta o anumită
mândrie
națională.
Dar de ce-i
dată
mândria asta de a fi român?
De dată de faptul că știi că poți face ceva bun. Știi că e sigur pe tine, știi că poți trăi mai bine. Pentru mine, personal, este dată de o combinație de valoare și de acțiune. Deci de sentiment și de mișcare, ca să spunem așa.
Asta-s lozinci.
Depinde. Depinde de fiecare în parte. Depinde de felul în care înțelege fiecare lucru.
Ce conținut puneți în mișcarea asta, domnule Magdin? Care e conținutul și ce vă diferențiază, dacă vreți, de puzderia de mișcări populare, de Noua Republică și de alte partide, partidulețe, organizații care apar în aceste luni electorale ca ciupercile după ploaie?
Aș începe, v-aș propune
ce
să,
aveți dumneavoastră
să
de spus
răspund.
De fapt?
Exact. V-aș propune să începem pe diferențiere în primul rând și anume, cred că avem o densitate foarte mare de oameni care se pricep la domeniul lor. Tot spun asta, însă noi putem demonstra acest lucru. Încă de la semnatarii apelului pentru schimbarea adevărată, de unde a pornit această mișcare în luna ianuarie, putem vedea acolo o serie de oameni din diferite domenii care sunt mai mult sau mai puțin cunoscuți. Adică fie în sensul în care au o notorietate superioară prin natura meseriei, fie sunt oameni care sunt bine cunoscuți în cadrul brestelor, în cadrul profesiilor. La celelalte inițiative a spune că această densitate nu este la fel de mare sau cel puțin nu este la fel de aparentă.
Dați-mi câteva exemple.
Păi tocmai, dacă aș putea, de exemplu, la celelalte inițiative să dau un număr de, să dau 20-30 de persoane, cum putem da în cazul nostru dacă ne uităm pe lista de semnatari inițial, aș face cu mare plăcere.
Dar unde îi duceți pe oamenii ăștia, dacă ei există, dacă e așa cum spuneți, și anume că aveți mari specialiști, da? Vedeți că povestea asta cu specialiștii concentrați a lăsat-o în memoria colectivă o urmă și lumea nu mai prea crede când aude așa de 15.000 de specialiști, de sute de specialiști, concentrați așa într-un loc. Da, să presupunem că îi aveți, unde îi duceți, ce vreți să faceți cu ei?
Nu este vorba atât de dus oamenii undeva, ci mai degrabă de adunat oamenii în preajma unor valori și unor proiecte. Ceea ce ne dorim este ca fiecare, pe fiecare domeniu în parte, să spun așa, de interes mare social, pe educație, pe sănătate, pe cultură, sport, etc. Să avem oamenii care se pricep la domeniul cu pricină să lucreze împreună, să gândească care sunt cele mai bune soluții pentru aceste politici publice.
Dar de ce ar face ei asta?
Ar face asta pentru că este un an foarte interesant. Și interesant într-un sens foarte diferit decât ultimii 20 de ani. Interesant mai degrabă în sensul de an văzut ca vital de foarte multă lume. Ceva se simte în aer, în sensul în care lucrurile, gradul de nemulțumire este mult prea mare. Nu numai la noi, ci și în Europa, ci și în lume. au loc o serie de transformări. Întrebarea este dacă faci un fel de indignare care să fie pur și simplu, să spui, domne, așa nu se mai poate și acest lucru poate duce spre proteste de stradă sau poate să ducă spre alte proiecte, sau faci o indignare constructivă. Eu, de exemplu, am adus cu mine aici o broșură care a făcut carieră în Franța. Eu am varianta în engleză luată de la Bruxelles. Inițial se numește Indignez-vous și, practic, sunt legate acolo o serie de lucruri, în special și de modelul social. Se intră în economic mai mult și toate cealante, dar noi credem într-un model de indignare că este bine să te indignezi, dar că trebuie să te indignezi și să nu te oprești acolo. Să faci un pas mai departe și să încerci să vii cu soluții. Pentru că în țara asta se critică foarte mult și foarte puțin oameni fac un pas înainte și zice, trebuie să faci asta pentru motivele astea, asta și asta.
Da, știți ce nu înțeleg? În ce cadru propuneți dumneavoastră soluțiile?
Da.
Cum le împingeți către decizie? Ce faceți cu ele? Vreți să luați puterea să câștigați posturi de consilieri în alegerile locale, să participați la parlamentare? Pentru că altfel n-are logică ce spuneți. Da. Nu puteți participa la decizie fără să vă propuneți să ajungeți la putere sau să deschideți un dialog cu puterea dacă nu vă propuneți asta și să fiți așa un fel de experți din umbră ai puterii. Deci, cum e?
Aș spune că sistemul este pe undeva pe la mijloc. Cred, pe de o parte, că atunci când ai o mișcare socioprofesională foarte implicată, puternică, cu autoritate profesională care îți vine cu un set de soluții, poți, prin presiune exercitată și cu ajutorul mediei și cu ajutorul în general al tuturor canalelor posibile pentru propagarea respectivului mesaj, poți să vii și să spui, uite, acestea sunt soluții pe care trebuie să le aplicați și nu avem în acel context nicio problemă ca orice guvernare să vină să dea copy-paste, atâta timp că respectivele soluții sunt foarte bune pentru România, asta o primă chestiune, și doi la mână, deși mișcarea noastră este una socioprofesională, care va, nu este un partid și nu se va transforma într-un partid, va rămâne cu o entitate de sine stătătoare, asta nu înseamnă că dacă la un moment dat va apărea o mișcare politică sau vor apărea candidați independenți pentru locale sau pentru alegerile parlamentare, atâta timp cât ei satisfac două mari criterii, competență și integritate, noi putem susține acești candidați. Deci,
de ce nu a susține un partid politic? Care e problema cu partidele politice? De ce n-a susține USL? De ce n-a susține PDL? USL e mai greu, că de acolo a plecat domnul Joană. Dar de ce n-a susține un partid? Nu înțeleg ce au partidele.
Cum menționam la un moment dat și în răspunsul online, cred că trebuie să mergem dincolo de această dihotomie care a cuprins societatea românească între jos Băsescu, sus Băsescu. Sau între jos Băsescu și sus Ponta și Antonescu. Există, ceea ce noi vrem să demonstrăm românilor, este că există viață dincolo de Băsescu, Ponta și Antonescu. Nu ei sunt singurele opțiuni de pe piață sau nu credem noi că vor fi singurele opțiuni de pe piață acest an și în anii care urmează?
Păi nu, mai e și Dan Diaconescu, Vadim Tudor Becali,
exact,
mai sunt destui.
Întrebarea este, de ce îi susține asemenea partide politice în contextul în care ei deja au ideile lor, planurile lor, platforma lor și au un element
doctrinar extrem de puternic. Dar de ce susține independenți? Vedeți, nu are logică ce spuneți.
Are logică foarte bună. Pentru
spuneți
că
susțineți independenți. Independenții nu vor face niciodată masă critică, domnule Magdin, astfel încât să poată promova decizia, astfel încât să poată conta în ecuația puterii. Prin urmare, senzația mea e că vă risipiți energia în gol.
Eu zic că nu este o risipă în gol și acest sentiment este împărtășit de toți colegii mei de mișcare. Dimpotrivă, atâta timp, spuneți, de exemplu, să nu mizăm rolul unui candidat independent, fie la diferite locuri de candidat la diferite scrutinuri, fie locale, parlamentare, prezidențiale sau tot așa. Trebuie să gândim foarte, contează foarte mult numărul, într-adevăr. Dacă pe o listă se pot impune foarte mulți candidați independenți, dacă din numărul de senatori sau de deputați sau de orice variantă vom vedea până toamnă, un număr foarte mare vor fi independenți, ei pot forma la un moment dat un grup parlamentar.
Tot am înțeles ce au partidele. De ce nu susțineți USL, de pildă?
A spune că este o chestiune de credibilitate și cred că ceea ce unește de asemenea oamenii în această mișcare este un caracter pragmatic și adoctrinar. Pe chestiunea respectivă. Sigur, acum dumneavoastră ați putea spune că USL-ul este o combinație de stânga și dreapta cu puțin curent în centru. Dar dincolo de acest aspect, nu, noi credem în soluții.
Puțin curent de la domnul Voiculescu era să vă spun.
Nu știu, asta este comentariul dumneavoastră, nu mi-am permis. Dar ceea ce vă pot spune este că, într-adevăr, Este foarte greu să vii în contextul în care vezi un anumit leadership și un anumit stil de a face lucrurile și care periodic capătă substanță sau merge într-un sens sau altul doctrinar, este foarte greu să înțelegi exact ceva anume din aceste fluctuații. Ceea ce pe noi ne interesează este un set de soluții pragmatice, da, oferite de specialiști.
Vedeți, soluțiile astea, pragmatice, cum ziceți dumneavoastră, ele nu pot fi în afara ideologiilor. Dacă vorbim de legea sănătății, de pildă, da, ai două viziuni. Viziunea de stânga, care spune statul trebuie să susțină cât mai mult din plata serviciilor către cetățean, de la buget. Viziunea de dreapta, care spune există un pachet minimal de servicii și restul, bași mâna în buzunar, plătești. Dumneavoastră, de pildă, iată, într-un caz concret, cum e legea sănătății. Înspre ce zonă ideologică mergeți? Stânga sau dreapta? Cetățeanul trebuie în continuare asigurat cu gratuități, cât mai multe, și statul să ducă în spate cheltuielile cu sănătatea? Sau cetățeanul plătește un pachet de bază și de la un punct încolo scoate bani din buzunar? Care e viziunea dumneavoastră?
La această întrebare vă voi putea răspunde cu plăcere, sau mai precis, colegii mei, în urma elaborării politicilor de sănătate și dezbaterii care au loc între ei, vor putea veni și vor putea să vă spună exact.
Nu vă cer detalii, vă cer o poziție ideologică și atât.
Singura poziție ideologică pe care o pot exprima în acest moment, având în vedere debutul mișcării, este una personală.
Spuneți-o ca aia personală.
Eu sunt un tip de centru-stânga.
Așa, și
eu aș merge spre un sistem mai de stat eficient pe chestia respectivă. Și unde nu se poate, repet, într-o poziție în care nu sunt specialist, să delocalizăm anumite servicii către sectorul privat. Prin esență, am fost și sunt un tip de centru-stânga. Dacă însă în sistem apare o chestiune pentru care, din punct de vedere tehnic, se impune o soluție, din punct de vedere bugetar și nu numai, se impune o soluție care ar putea fi calificată de unii ca o soluție de dreapta, dacă aceea este soluția tehnică necesară, eu însă nu mă voi opune. De aceea spun că ceea ce ne unește pe noi nu este atât elementul doctrinar în sine, cât mai degrabă caracterul pragmatic al soluției.
Radu Magdin, unul dintre inițiatorii, spuneți-mi să nu greșesc, mișcării Casa Noastră.
România Noastră.
România Noastră.
Exact.
Este invitatul discuției de luni, a fost ofițer de presă la europarlamentarii PSD,
da,
nu, de la Bruxelles, între 2007-2012.
2010.
2010. După care ați mers la
Euractiv.
Euractiv, după aceea ați ajuns la Google, pe poziția de
manager de politici europene.
Mai exact, cum ați ajuns acolo?
Prin 7 interviuri. Deci a fost un proces de selecție foarte dur. Mm-hmm. Sectorul privat multinațional este extrem de competitiv. Am fost selectat pe urma unui interviu cu oameni din capitale, din diverse capitale europene. Și a fost un proces foarte intens, dar care a meritat.
Și ce faceați mai exact?
Practic fiecare... Făceam public affairs, afaceri publice, afaceri guvernamentale. Să am grijă cu microfonul. Practic, fiecare, Bruxelles ca și Washington, sunt mari capitale regulatorii, cum le-am spus, legislative. Și automat, fiecare actor aflat pe piață, că vorbim de ONG-uri, că vorbim de companii, fie ele naționale sau multinaționale, au o serie de interese pe care le doresc să le propage.
Prin lobby.
Prin lobby pe chestiunea aceasta. La noi în țară, însă, din câte știu, nu există un cadru legislativ în acest sens. Eu ceea ce am făcut acolo a fost tocmai afaceri guvernamentale. Deci lobby, cum ar fi.
Erați la grupul PSD oare când a izbucnit scandalul Severin?
Nu.
Erați deja plecat.
Nu, eram la Euractiv.
Dar dacă ați fi lucrat mai departe pentru europarlamentarii PSD în calitate de ofițer de presă, ce ați fi recomandat domnului Severin? Să demisioneze din Parlamentul European, așa cum îi sugerau liderii grupului socialist, sau să-și vadă de treabă până când investigația în justiție se încheie?
Asta este opțiune personală pentru fiecare în parte. Opțiunea mea ca și comunicator de criză, ca să spunem așa,
ar fi fost
mai degrabă o conferință de presă imediat, după aceea, în care să-și depună mandatul.
Din Parlamentul European?
Da.
Adică, dumneavoastră, considerați că trebuia să facă acest gest? Pe care
eu
nu l-a
cred
făcut.
Că, din punct de vedere al comunicării de criză, acest pas ar fi trebuit făcut. E foarte ușor să dai sfaturi din afară.
Dacă
e foarte ușor să dai sfaturi din afară, ca întotdeauna. Și e foarte ușor să dai sfaturi la un an și jumătate după unei persoane cu care ai lucrat la
pentru
moment
că asta era meseria dumneavoastră acolo la Bruxelles.
Dar în calitate de comunicator, dacă aș mai fi fost la momentul cu pricina, cred că asta ar fi fost soluția.
Deci credeți că a greșit că nu a plecat din Parlamentul
European? Eu cred că i-a făcut foarte rău la imagine. acest lucru.
Va mai putea să recupereze la capitolul ăsta?
Ca întotdeauna, cred că în primul pas trebuie să fie un pas pe fond și trebuie să fie un pas judiciar legat de procesul juridic. Până când nu vine vreun semnal de vreo instanță, e greu comunicațional să faci un pas. Spune asta și ca jurist.
De ce ați lăsat un job la Google? Presupun bine plătit, infinit mai interesant decât alte lucruri politice sau quasi-politice pe care le faceți în România.
Păi, cred că fiecare dintre noi este definit de motivația proprie, a fiecăruia dintre noi. Eu sunt un tip care tot timpul a preferat să regrete din acțiune, regretul din inacțiune. Așa că mereu mi-am zis, mai bine să fac un pas și să regret decât să trăiesc cu regretul că nu am făcut respectivul pas. Mie mi se pare că 2012 este un an foarte important pentru România, din toate punctele de vedere. Și ceea ce mă deranjează pe mine în calitate de, să spunem, profesionist român aflat în străinătate până de curând, este să văd că ne pierdem speranța. Să văd că devenim debusolați, iar singura reacție cu adevărat mai generală este, dincolo de această pierdere a speranței și debusolare, este doar sictirul și doar principiul toți sunt la fel, nu se mai poate face nimic. Și nu cred, nu am fost crescut așa prin natura meserilor pe care le-am avut, am fost învățat să am o natură mai combativă, mai competitivă.
Bun, da, o să vă spun, apropo de speranță, reacțiile pe care le-am văzut pe net după lansarea mișcării dumneavoastră de către domnul Mircea Joană, vineri, și mulți spuneau așa, bun, după atât a stat pe tușă, Mircea Joană a venit cu Ovidiu Lipan Țăndărică, cu niște actori, ca să ne propună ce? Cam puțin.
Da. În primul rând, nu este vorba doar de Mircea Joană, aici este vorba de un joc de echipă. Și nu este vorba numai de Ovidiu Lipan Țăndărică sau de Mihai Covaliu sau de Mihaela Mihai sau de mine. E vorba de fiecare dintre noi, în funcție și de gradul de implicare pe care ne dorim. Această mișcare este o platformă pentru toți oamenii care doresc să se implice pe bază de soluții, să lucreze pentru să dezbate soluții pentru o România mai bună. Este un pariu. Dacă vreți, este un pariu pentru cetățenie activă a românilor. Este un pariu pentru ca românii să nu stea să fie doar indignați pasiv, ci să vină cu ceva constructiv. Să nu mai comentăm tot timpul că uite ce se întâmplă și noi să nu ne implicăm. Să încercăm. E posibil să nu meargă. E posibil să fie un proiect, cum spunem noi aici, mort în păpușoi. Însă, nu ni se va putea reproșa că nu am încercat. Iar apelul meu pentru toți profesioniștii în diferite domenii și în general și prin profesioniști, aici asta nu este un proiect elitist. Acesta este un proiect, cum menționam și în dezbatere online, deschis pentru toți oamenii care au cultura lucrului bine făcut. Că vorbim de instalatorul care își face o treabă foarte bună, de cofetar sau de avocat.
Dacă acești oameni despre care vorbiți vor dori cu adevărat să se implice și să schimbă lucrurile, o vor face acolo unde expertiza lor se poate transforma în decizie. O repet, venind către mișcarea Casa România Noastră, au senzația că își pierd timpul din simplu motiv că nu le propuneți ceva mai mult, și anume ajungerea la putere.
Da. Aici este un sentiment ambivalent apropo de chestiunea aceasta. Sunt, de exemplu, oameni care vin și spun, vin alături de tine, te ajut, sunt gata să-ți explic chestiuni din domeniul meu, mă interesează foarte mult să mișcăm lucrurile, dar nu vreau să fac parte dintr-un partid politic. Deci oameni care refuză orice asociere cu acest cuvânt sau cu această filieră. Și pe de altă parte ai oameni care spun, ce faceți, nu vă implicați în politică. Nu poți să-i pui la aceeași masă pe toți oamenii aceștia fără o structură similară cu cea pe care o vedeți în momentul de față, fără o platformă. Cei care vor, iar mișcarea se bazează pe un cuvânt foarte simplu cu care cred că trebuie să prețuim foarte mult după momentul 1989, pe libertate. Cei care doresc să vină sunt bineveniți. Cei care doresc să facă mai mult sunt bineveniți. Cei care doresc să candideze, au lucrat cu noi, care îndeplinesc condiții de competență și integritate, sunt bineveniți.
Radu Magdin, unul dintre inițiatorii mișcării România Noastră, lansată vineri de fostul președinte PSD Mircea Joană, este la discuția de luni. V-ați gândit când a spus acest nume, Casa România Noastră, la Casa Noastră Rusia? E un nume de mișcare politică de prin anii 90, cred că Boris Yeltsin făcea asta.
Nu, nu. Putem să spunem la un moment dat și că e legat de mica să ești tu casa. Nicio legătură cu așa ceva. Deci, în primul rând, după cum vă uitați și ca structură și ca tot, noi suntem mai degrabă pro-europeni și, în general, pro-occidentali. A plecări mai degrabă așa neorusești, vedem mai degrabă la rocada actuală făcută la nivel de premier. Deci nu a spune că noi suntem cei cu inspirație de la Est.
Adică vreți să spuneți că ce s-a întâmplat acum prin nominalizarea lui Mihai Răzvan Ungureanu la funcția de prim-ministru e o mișcare cu inspirație estică? Asta vreți să spuneți?
Nu, vreau doar să spun ceea ce spun și alții. Dacă noi suntem casa noastră Rusia, atunci operațiunea Ungureanu este operațiunea Putin.
Așa vi se pare?
Nu, dar vreau să zic, oricine poate specula orice. Ceea ce am vrut să arăt este că orice idee poate să meargă în orice direcție posibilă.
Da.
Fiecare citește din orice ce își dorește.
Pentru că dumneavoastră cunoașteți cât de cât acest partid, PSD, mă interesează foarte mult cum vi s-a părut propunerea sau declarația președintelui potrivit căreia i-ar fi propus pe data de 6 februarie președintelui PSD, Victor Ponta, să ia funcția de premier.
Eu pot exprima numai o impresie de consultant în comunicare. Cred că președinte Băsescu, cu toate defectele sale, și nu sunt un fan al lui, este foarte tare din punct de vedere al strategiei politice. Până când își va găsi adversar pe măsură, mă tem că toți vor avea probleme pe bandă rulantă.
Dar ce e foarte tare,
este foarte iscusit în a arunca diferite capcane oponenților săi. Este foarte bun om.
Dar ce e așa iscusit în mișcarea asta? Că nu înțeleg. Nu văd unde e deșteptăciune.
Da, dar uitați că în momentul de față toată țara îi va reproșa lui Victor Ponta când a acceptat poziția de premier, când putea să schimbe presupus lucrurile în bine. Însă să nu uităm că e foarte greu să schimbi lucrurile în bine când nu ai o majoritate. Și automat, chiar dacă ai preluat poziția de premier în momentul de față, ai avea probleme cu constituirea respectivei majorități, deci ai fi implicit până la alegeri la mâna președintelui.
Adică asta e o discuție importantă. Prin propunerea asta, dacă ar fi așa cum spuneți, un joc iscusit în care Traian Băsescu încearcă să îl arate pe Victor Ponta într-o lumină lașă, domne, a fugit de responsabilitate în momente grele, mă întreb dacă oamenii, cei care vor vota în acest an, vor accepta varianta asta sau mai degrabă vor spune foarte bine că n-a acceptat, Victor Ponta ar trebui să ajungă premier în urma alegerilor și dacă are o majoritate în Parlament și poate să conducă, să o facă, dar nu așa. Adică, de unde știm noi cum gândesc oamenii care ne ascultă, de pildă?
Nu știm, putem doar specula în momentul de față. Putem doar analiza lucrurile din perspectivă de analist politic pe chestiunea aceasta, dar în orice caz, nu se poate spune că președintele
adică,
nu e iscusit.
În egală măsură în care dumneavoastră vedeți iscusimea președintelui, alții s-ar putea să vadă inconsecvența lui.
Exact.
Pentru că, de pildă, același Traian Băsescu spunea că în mandatul domniei sale nu o să-l pună niciodată pe Victor Ponta premier pentru că nu e în stare să conducă o mașină de armită o țară, asta o spunea prin martie anul trecut. După care alții vor putea remarca declarația președintelui potrivit căreia planurile de a-l pune pe Mihai Răzvan Ungureanu la șefia guvernului au fost stabilizate sau stabilite încă din decembrie, prin urmare dacă te-ai decis în decembrie, ce-i mai propui în februarie și vă întreb dacă nu e un risc ca toată mișcarea asta iscusită să-i se întoarcă în față.
Nu putem ști niciodată. Până când nu vedem exact în următoarele ore și zile ce se întâmplă, cert este că, iată, din nou, agenda publică este ocupată cu o temă pe care el o inițiază.
Ei, aici da, dacă aici vorbim, e abil șeful.
Dacă vorbim de iscusime, vorbim în primul rând la capacitatea extraordinară de a controla agenda publică. Rari se întâmplă să fie defensiv la aceasta, mai degrabă reușește să spune la momentul potrivit, prin instrumente potrivite, punctele pe agenda.
Ei, dar să revenim la Mircea Joană și mișcarea lansată de fostul președinte PSD. Ce rol îi vedeți dumneavoastră, politic vreau să spun, în acest an?
Asta depinde de dumnealui. Nu,
evident,
nu,
eu vă întreb pe dumneavoastră, ce rol îi vedeți?
Eu cred că românii vor avea o surpriză foarte plăcută de pe urma lui Mircea Joană. pe cât am apucat să interacționez cu dumnealui în ultimele 2-3 săptămâni, să spunem așa, în pregătirea lansării, mișcării și toate cealaltă, vă pot spune că am descoperit o persoană matură, o persoană care care a învățat foarte mult din greșelile sale din trecut, un om foarte motivat, un om care, zic eu, că este foarte curajos, pentru că a decis, în ciuda, să spunem, tradiției românești, că odată ce te-ai dus în jos, în jos rămâi, și avem nu știu câte exemple, a decis să lupte, a decis să o ia de la capăt, să încerce să facă un proiect fără utilitate politică imediată, să încerce, chiar și cu riscul, să spunem, miștoului unora că s-a făcut ONG-ist, cum am văzut la un moment dat unul dintre titluri, pe chestia asta, omul ăsta merge mai departe. Și cred că asta este de respectat. M-am uitat de asemenea la reacția lui după discursul președintelui Băsescu cu omul potrivit, la locul potrivit, și văd un om prezidențiabil, văd un om care este cel puțin pe gustul meu.
Bun, Mircea Joană n-a ascuns chestia asta, a spus că un om care a luat 5 milioane de voturi nu renunță și speră mai departe, dar până în 2014 sau când or fi alegerile, în 2012 avem acum locale, parlamentare, ce Mircea Joană vorbea de un braț politic al acestei mișcări. Ce înseamnă asta? Traduceți puțin.
Braț politic ce poate însemna? O serie de oameni din cadrul mișcării care posibil să-și dorească, din cadrul mișcării sau din afara mișcării, care să-și dorească să creeze un vehicul politic. Însă, a spune că...
Un vehicul politic pentru alegerile din acest an?
Eu cred... că acest vehicul politic, dacă este să fie făcut, este făcut pe perioadă medie și lungă, cu posibilitatea ca unii dintre respectivii oameni să candideze și în acest an.
Vă
spun pentru că
suntem
tehnicieni ai domeniului și știm că nu poți candida la alegeri dacă nu ești constituit cu 6 luni înainte de chestia asta, ca partid. Că poți face diferite alte modalități, poți să ai candidați independenți, asta este partea a doua. Dar oficial, cât privește sigla, nume și toate ceante, de-abia s-a lansat mișcarea socioprofesională,
deci,
pe care
așa
vă invit să explorăm.
Deci înțeleg așa.
De unde atât de repede un braț politic?
Nu e pentru 2012 brațul politic, dar candidaturi pentru 2012 s-ar putea să aveți. Asta înțeleg.
Și eu aș zice că aceasta este varianta cea mai probabilă.
Candidaturi independente.
Cred că da, altă variantă există.
Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste precizări. A fost Radu Magdin, unul dintre inițiatorii mișcării România noastră, lansată de fostul președinte PSD, Mircea Joană.